ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy.
Arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, iteranay pastora Razafinjatovy Narson Gilbert dia miara-paly, miara-ravoravo amintsika tsiraray avy manatona amin'ny fanetretena tanteraka ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andriamanitra, ilay mampahafantarantsika ny farany hatramin'ny voalohany, ao ireo faminaniana tsotra nampitondraina an'ireo mpaminany fahizay, ry Mosesy, ry Isaia, ry Jeremia, ry Ezekela, ry Amosa, ry Obadia, mahakasika indrindra ny firenen' Israely sy ireo firenena rehetra manodidina ny Israely. Ao koa nefa ireo faminaniana apokaliptika mahafaoka ny vanim-potoana rehetra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, mahakasika ny ety amin'ny andro farany. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika anaiky ny famonjena izay omeny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mahatonga izany rehetra anika ny dera ny aja, ny saotra ny aja, ny voninahitra ho azy irery ihany. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay ambara amin'ny bokyn'ny soratra masina 5:10 ray manontolo hatrany amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Ary amin'ny bokyn'ny Apokalipsy manokana dia toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo hatramin'ny toko faharoambiroapolo dia ahitana an'izany Jesosy Kristy izany avokoa. Koa amin'ny anarany no ifampiarabantsika rehetra, hiarivavaka isika. Tompo malala, rainay tsara indrindra any an-danitra, ray zanaka azy fanahy masonao, misaotra midera mankalaza anao zahaina amin'izao tombontsoa lehibe izao, zay mbola hahafahana indray mandinika ny teninao. Ianao moa no ny teny manao hoe sambatra, zay mamaky sy miaino ary mitandrina zay voalaza n'ity bokyn'ny faminaniana ity, ity bokyn'ny Apokalipsy ity. Mba tianana zany fahasambarana zany izahay, ny fahasambarana fa indro misy fanantenana mamirapiratra eo anoloanay, na dia toy izao sy toy izao aza ny zavatra mitranika eto amin'ity tontolo izao misy anay ity, no ny fahatezeran'ny satana. Misaotra anao zahay, ka ampio zay anaroatra zany tompontsoa izany, tsy salasala, tsy rorosaina, fa anolo tena tanteraka ho anao, ka iomana mba andray an'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy olantsony amin'ny lanitra. Andeha amin'ny anaranao irery ihany no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, hitantsika tamin'ny faraparany teo ary ny zavatra izay miseho amin'ny efitra masina voalaza amin'ny bokyn'ny Apokalipsy sy amin'ny efitra masina indrindra. Raha mamaky an'io bokyn'ny Apokalipsy io sika, ny toko voaloka hatramin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo dia ireo atao hoe série historique, ary manomboka io toko fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoa amby roapolo série eschatologique. Zany hoe, raha zavaina amin'ny teny gasy tsotsotra zany, ny Apokalipsy toko voaloka hatramin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo dia ny fizotron'ny tantara, ary monoko ny toko fahadimy ambin'ny folo ka ny toko faharoa amby roapolo dia ny zavatra hitranga eo amin'ny fifaran'ny tantarany tany, alohany hiakarantsika any an-danitra sy andovantsika ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ka tsara raha somary fitinitsika kely izy io, fahitana dimy lehibe no hitantsika eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Tamin'ny fahitana momba ny fiangonana fito dia asia ao Jesosy miakanjo, ny akanjony mpisorona, mandehandeha eo fon'ny fanaovanjiro, zay maneho ny fiangonana mampita ny fahazavan'i Kristy eo amin'izao tontolo izao, ary mandefa taratasy ho an'ny fiangonana izy tamin'ny fahitana momba ny tombo-kase feto. Mbola resantsika tombo-kase io, dia miseho Jesosy zanak'ondry vovony natsangana tamin'ny maty manokatra ny oronina taratasy mikasika ny tombo-kase feto, ary mbola mitsangana eo anilan'ny latabatry ny seza fiandrianana izy. Maneho ny hafatra entana zany fa na dia ho avy aza ny fahorena sy ny fijaliana, dia azony atao, azony atao, dia azony atao tokoa ny miaro ny olony ary manisy tombo-kase azy ireo. Tamin'ny fahitana momba ny trompetra fito, mbola hitantsika koa ireo trompetra fito ireo, dia anjely iray sy alitara volamena ny naseho, manambara an'i Jesosy manolotra didika azo manitra ary midika ho asa fanelanelanana amintsika sy Andriamanitra, amin'Andriamanitra sy amintsika. Avy eo dia nanipy an'ilay afo ilay anjely tandindon'ny fahatezerana zay ampitaina ampitiavana izany, ho fampianarana sy fampitandremana ary famaizana. Zay zany natonga antsika hoe fiangonana feto eo amin'ilay fanaovanjiro, eo amin'ilay efitra voalohany zany, amin'ny taberna kely na tranon'ilay fionana. Hitantsika ireo amin'ny Eksôdosy toko fahadimy amby roapolo sy ny manaraka rehetra moa, ny amin'ireo fanaka rehetra ireo. Zay natonga antsika nyteny hoe tombo-kase feto jesosy eo amin'ny latabatra misy mofo aseo, eo amin'ny trompetra fito jesosy zany a, de eo amin'ilay altara volamena fandriny adidika azo manompofo. Inandray zavatra miseho amin'ny hevitra masina indrindra, de eo amin'ny fahitana ny ery mifanandriny, satsika io ery mifanandriny io eo amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo dia famitinana n'izany ery mifanandrina izany hatrany an-danitra, teo amin'ny tantara ny fiangonana rehetrehetra, de aseho ny fiaran'ny fanekena zay misy ny didy folo ao amin'ny boky ny apokalipsy. Manantrantra amintsika izany fa ny didy na ny lalàn'andriamanitra dia tena ao amin'izany fiaran'ny fanekena izany, ary manamafy ny fitsarana farany sy ny fanamelohana ho an'izay rehetra tsy mety mibebaka mandika lalàna nefa tsy mety mieky ny elony, tsy mety mibebaka. Ary ny zava-miseho zay voalaza amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoambiroapolo dia tsinona fa lay série eskatôlôjika, ny zavatra hitranga zany eo amin'ny farandro. Amin'ny fahitana momba ny loza fito farany de ny vony fiterana masina de indro fa namela ny anjely andefa ny loza fito ary de nidy izy av eo enti maneho ny fehefarany fotoam-pahasoavana ho an'ny taranak'olombelona izany. Mahavariana e, mahatalanjona ny fahendren'andriamanitra. Ary amin'ny eksôdôsy naseho tamin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta taloha isan'andro isan'andro isataona isataona izany fisehon-javatra rehetra izany, ireo fanaka rehetra ireo, ny fanompom-pivavahana rehetra atao ao amin'ny levitikosy telo ambiroapolo hitanao ireo fanompom-pivavahana rehetra ireo, ny paska, ny fetin'ny voalohambokatra, ny fetin'ny fitsofana trompetra, ny andro fanavotana, fetin'ny taberna kely, zay mifandray tanteraka koa amin'ny plana ny famonjena, ny tantarany famonjena zay ny tantarany jesosy kristy. De hitantsika zany fa ny voaboasina ty amin'ny apokalipsy izany rehetrarehetra zany. Averintsika keliseli ny mandela izy le fiangonana fito zany a, jesosy eo amin'ilay fanaovanjiro fito, ny amin'ny tombo-kase fito jesosy eo amin'ilay latabatra misy mofo aseho, ny amin'ny trompetra fito jesosy eo amin'ilay altara volamena izy mididika azo manompofona, ao amin'ny efitra masina indrindra eo amin'ilay fiaran'ny fanekena ery mifanandrina, ary ny famaranana tantarany tany dia hitantsika ty amin'ny kianja dia ny loza fito farany sy ny sisa sy ny sisa. Ry mpiara-malala andeha ro jerentsika ny tombo-kase fito. Izany tombo-kase fito izany dia manasa anareo a hamaky ny apokalipsy, apokalipsy toko fa dimy sy ny apokalipsy toko fa enina. Tsara aloha zany ny jerentsika hoe io tombo-kase io zany de maneho zava-miafina, zavatra hitranga, zava-miafina eo amin'ny fiangonana, zavatra hitranga eo amin'ny fiangonana, hitoetra ny fiangonana, manamarika ny fiangonana. Zay mantsy le hoe tombo-kase manamarika ny fiangonana. Izy io zany eo amin'ny apokalipsy toko fahadimy ny volonkany amin'ny faefatra dia indro fa nisy ny tana ilay boky eo amin'ny sisa fiandrian'andriamanitra, ny zavatra voasoratra ao ny tantara ny fiangonana, ny zavatra hitranga amin'ny fiangonana, ary teo ivoany de voapetaka tombo-kase fito. Kanefa tsy misy anarana le boky ka indro fa nangetaeta alalan'izany jaona, iza nefa no afaka hanokatra an'le boky, iza no afaka hamaha izany tombo-kase izany mba hahitana ny famantarana, ahitana ny zavatra mitranga, ahitana ny mampiavaka, ahitana ny manamarika ny zavatra zay voalazao. Ka natany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambany tany de tsy nisy nasokatra an'le zavatra nisy tombo-kase, tsisy nahajery azy satria tsy misy mendrika na diray azy. Jerena taolo le anjely rehetrehetra teo, jerena tsirairay fa tsisy mendrika hama izany tombo-kase izany. Ry mpiaino malala, mahatalanjona ny mieritreritra hoe misy miseho azo mahalala ny tantara mielo, miseho azo maminany sy mahita mielo ny fizotro ny tantara. Andriamanitra irery any no mahalala ny tantara, Andriamanitra irery any no mahafantatra ny tantara, ary zany no tokony ekina antsika tanteraka amin'andriamanitra. De iza raha mendrika hanokatra an'ilay boky, ry mpiaino malala, lay zanak'ondry lay zanak'ondry miverina imbalo ambyroapolo raha mikasika an' jesosy ary intsivy ambyroapolo satria misy indre mandeha anambarana ny zanak'ondry amin'ilay bibidi faharoa amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo zany, izy nomendrika hama izany boky izany, hama ny tombo-kase amin'izany boky izany, satria andriamanitra izy. Izy zany no ilay averimberina ny bokyn'ny apokalipsy fa manana ny fahefana namorona sy nahary izao rehetra izao, izy ny namonjy sy nanafitra izao rehetra izao, izy ny mendrika. Lay zanak'ondry no mendrika hama izany tombo-kase izany. Ry mpiaino malala, andeha ro jerentsika ireo tombo-kase fito ireo. Tsika tsy de manam-potoana hamakina azy fa manasanao aho hamaky an'izany, fa avy hatrany de ilay famitinana no hojerentsika. Ny tombo-kase voalohany de ny soavaly fotsy, ny tombo-kase faharoa soavaly mena, ny tombo-kase fahatelo soavaly mainty, tombo-kase faefatra soavaly atsatra, tombo-kase fahadimy fanahy eo ambanin'ny alitara mitaraina hoe mandra-paovinany tsy tsaranao anay lay tompo-andriamanitra tsy toa, ny tombo-kase fahenina de reo zavatra hitranga orooro tany avandra milanja taleta iray efapolo kilao eo ao zany, ary ny tombo-kase fahafito ary amin'ny apokalipsy toko fahavalo fahanginana any an-danitra. De tsara ny manamarika fa ny apokalipsy toko fahafito zany de fahitana anelanela ny tombo-kase enina voalohany sy ny tombo-kase fahafito. Ry mpiaino malala, tsinona ka izy io fa le fiangonana fito sy ny zavatra izay miseho am'izany fiangonana fito izany izay voambara ao am'izany tombo-kase fito izany. Tombo-kase voalohany ary soavaly fotsy de ny fiangonana efesosy. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiangonana efesosy? Io ny fiangonana tamin'ny andro ny apôstôly. Mbola nanaiky tsara mihitsy ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny fahamarinana, mbola tsy niala tamin'ny fahamarinany baiboly, mba avakio tsara ny asan'ny apôstôly. Tsy nisy apôstôly ny vavaka lahady zany io. Rehefa sabata araka ny fanao ny apôstôly Paoly, Petera, Jaona sy ny sisa nakany amin'ny sinagoga nanao fivoriana niara-ny vavaka. Vakio tsara ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly fa aoka ianareo hifadiny ratsy, tsy nisy apôstôly, tsy nisy fiangonana voalohany izay nihinankinam-poana zany, tsy nisy an'izany fa ny fadiny ratsy tanteraka izy ireo, nanaja tanteraka ny mahatepolo ny fanamasina ny tenany araka ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly. Tombo-kase faharoa soavaly mena, io zany lay tamin'ny taona fahazato ka hatramin'ny telo ambin'ny folo sy telonjato, fiangonana ny anjehy ny amperora anisan'izany Dioclesien, anisan'ny nalaza Dioclesien zany teo amin'ny famonoana ary Polikarpa dia anisan'ny novonoana tao anatiny io vanim-potoana io. Polikarpa zay naman'ny apôstôly Jaona satria nanohitra ny fampianarana sy ny zavatra izay nampidiri ny reto olona ireto tao amin'ny fiangonana ary nataony mihitsy izay apotika amin'ny fiangonana kristianina, fa saingy i Polikarpa zany no anisan'izay nanohitra ary nampiely ny tena fahamarinana. Maty martiora Polikarpa. Tombo-kase fahatelo soavaly mainty, io zany de ilay fiangonana tamin'ny telo ambin'ny folo sy telonjato ka hatramin'ny valo ambin'ny telopolo sy dimanjato tamin'ny fiangonana amin'ny Pergamosy. Inona ny zavatra nitranga? Fetsy be ny amperora niovao kristiana naika tao batisa, nanaika tao batisa ary zareo. Anisan'izany zany ny amperora Constantin. Ny antony de zao, azahoana ny fony kristianina mba hatonga ny kristianina hanoana ny zareo eo amin'ny lafi ny ara-pôlitika. Ny tena loza nefa ny fomba jentilisa sy ny fomba kristianina de ny fangaro ary io moa fandio raisiny tsy maleo ny fandoto ray tandroka hoy ny fitentsika malagasy. Dia ny fomba jentilisa no indro fa nanafitra ny fiangonana kristiana, de nanomboka hatreo, de ny maizina ny fahamarinana. De tonga ary ny tombo-kase faefatra soavaly atsatra zany de tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny dimy amby dimapolo sy fitonjato sy arivo na valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo. Eto aminany de somary ijanona kely raha mamaky tsara eo amin'ny daniela toko fahafito isika, fetrandro ray fetrandro roa sasaky ny fetrandro, dia tsinona efa mitovy amin'eo amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo enimpolo sy roanjato sy arivo andro na roambe efapolo volana na mbola averina manera hoe fetrandro ray fetrandro roa sasaky ny fetrandro, enimpolo sy roanjato sy arivo andro tsy efa tadidinao ve ny Ezekiela toko fahefatra dia ny fahenina ary ny nomeria efatra ambin'ny folo efatra amin'ny telopolo fa ndray andro mira heritaona enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Teo zany natonga ny soavaly atsatra, naninona no atsatra la soavaly matinoana nafatotra amin'ny baiboly, tsisy fahamarinany soratra masina izay nampianarina intsony fa ny tradision nanovatsofiny olombelona zany nampianarina. Teo ny varotana ny famelan-keloko, teo nisy an'izany hoe penitansa zany mampijaly tena vo mahazo famelan-keloko vo mahazo famonjena, ary teo nisy fanenjena matsiravina satria teo nontsanganary Lutera, Martin Lutera, teo nontsanganary Zwingli, teo nontsanganary Calvin, teo nontsanganareo mpanavao fivavahana maro samihafa. Ny tombo-kase fahadimy dia nifanahy eo ambanin'ny alitara, efa miditra amin'ny andron'ny reformasiona tokoa zany tsika, fito ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny valo amby sivy folo sy fitonjato sy arivo, ary izany famonoana sy fandringanana ny martiora na afaty martiora be dehibe zany no itony tombo-kase fahadimy. Ry mpiaino malala, efa tamin'ny andron'ny apôstôly Jaona tamin'ny dimy amby sivy folo tany amin'ny nosy Patmosy eny no nisoratana zany rehetrarehetra zany, de nijerena ny tantara tanteraka tsakany sy an-davany. Tombo-kase voalohany soavaly fotsy, tombo-kase faharoa soavaly mena, tombo-kase fahatelo soavaly mainty, tombo-kase fahaefatra soavaly atsatra, tombo-kase fahadimy mitaraina ny fanahandreo izay eo ambanin'ny alitara. Tsy sanatria ny vavladina ianao koa hoe miakatra any an-danitra ny fanahy ka hita tao ambanin'ny alitara, fa fahitana ny menany apôstôly Jaona izany anyoana hoe zao ny fizotry ny tantara, aoka ary isika atoko tanteraka ny fahendren'Andriamanitra mampahafantatra antsika hoe izy enie de mahalala ny zavatra rehetra e, ary rehefa mamaky ireny fitehirizana ny zavatra nambarany reny eo amin'ny baiboly isika de tokony atoko ny baiboly rehefa mahita ny fahataterany atsaka sy an-davitra. Iarivavaka sika tompo Andriamanitra, ahy misaotra anao zahay ny amin'ny fahendrenao sy ny amin'ny fitiavanao, efa voambaranao miloa ny fizotry ny tantara rehetra, lay fiangonana memitotongana memitotongana avy amin'ny fotsy de nakamin'ny mena de nakamin'ny mainty de nakamin'ny atsatra, de indro fa nandringana nandrepaka nandrepaka ary mitaraina mihitsy ireo martiora. Jesosy malala, ampio zay toko tanteraka anao, ampio zay amaky amaky amiaky any bokyny apokalipsy mba hahafantaranao azao izao mitantara tokoa mo zay am'izao fotoana zao, ka ibebaka izahay ary io mana itsenanao amin'ra o lanitra aminaranao Jesosy nongatany zany vavaka zany, amen.
Ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.